no puedes soportar al sistema que condena tu manera de pensar. Por mucho que lo intentes, no podrás escapar. Las garras de la bestia nunca te liberarán.
No podrás escapar
de la maldad, de la trampa mortal.
Es tan difícil respirar
bajo su cielo cristal.
El miedo te dominará.
No podrás dar un golpe más.
Es tan difícil respirar
bajo su cielo cristal.
El miedo te dominará.
Se marchitan en medio de este mar de...
Esan bezala, gaurko protagonista musikalak Guda Dantza taldeko Labarraren Ertzean diska dugu, protagonista eta gaurkoan entzuten ari garen musika da. Eta taldekide bat dagoeneko telefonoz bestale daukagu gaurko aurkezpen honen arira, azalpenak emateko prest, kaixo Iker?
Hau ba.
Eguerdion.
Eguerdion, bai.
Ongi etorri eta eskerrik asko gure hartzeatikan.
Ni eskerzuei.
Bueno, ba, esan bezala, Guda Dantza taldeak Labarraren Ertzean diska kaleratu berri dezuen, baina aurretikan ere bazen duten diska gehiago, ezta?
Bai, bueno, pasaden urtean esan daiteke urte baten epean atera dugula beste diska bat, eta lehenengoa gure txapizka bat profesionalagoa da orain atera duguna, eta aurrekoa deitzen zen Lainoak eta Oskarbiak. Grabatu genuen pizka bat kentzeko hori estudiotara zartzeko proba bat egiteko, eta amara besti grabatu genituen ere, azkenean zuzenekoa betetzeko, eta hori, azkenean gure kantuekin bakarrik zuzeneko bat betetzeko aukera dugu orain, bidizkekin, eta oso pozik gaude horrekin.
Beraz, zuen hasiera haiek lehenengo diska ura, izan zen zuen lehenengo komposizioak edo nolabait argitaratzeko zer?
Bai, azkenean, uda batean egin genituen ia besti danak, eta bildu ginen hor, uda batean joten ginen gaztetxetara eta algenuen tokietara, eta gure lehenengo abestiak izan ziren, bai.
Taldeak beraz, zenbat urte darama martxan?
2012ko udatik daramagu, ze, sortu ginen azkenean kontzertu bat emateko Bilboko Aste Nagusian, eta arez geroztik daramagu orduan, eta momentuz aurrera jarraitzeko intentzioa dugu.
Sei taldekide zaudete taldean, eta egia esan, 2012ko onuntza, lau urte eskasetan, ja egin dezuten ibilbidea nahiko interesantea da, ez? Ja, bigarren diska kalean, eta, talde ja entzutetsu bat izatea, pasazate, lau urte eskasetan, ez da?
Azkenean eskertzekoa da, izan dugun ibilbidea, egia esan oso sorte asko izan dugula, eta, momentuz ez gaude kexatzeko moduan, bi diskekin eta momentuz konportzeko ideia daukagu, eta diskekin jarraitzeko ideia, eta gero eta jende gehiago etortzen da zuzenekoetara, egia esan sorte asko izan dugu.
Bueno, bigarren disko hau, zuk esan dezu antxe, agian landuxeago edo egin dezutela edo profesionalago, aipatu duzu. Kontatu duzu pixka bat ze alde edo ze bereizitasun dauzkan bigarren diskonek?
Azteko grabatu dugu estudio profesional batean, eta ez bestean grabatu izan genuen pixka bat estudio amater batean, edo pixka bat geneukan diruarekin, ahal izan genuen egin genuen. Orduan, honetan, pixka bat esfortzu egin dugu, eta jungara estudio profesional batera, gure abestiek merezi zutelako soinu aldetik kalitate pixka bat hartzea. Eta orduan Ibon Larruzea teknikararekin lan egin dugu, hemen gure herrien alboan dago, eta oso ondo etorri zaigu estudioa, oso pozik gelditu gara emaitzarekin. Eta gero ere, diseinu aldetik, aurrera pausu bat egin dugu, aurreko diskaren diseinua nik egin nuen, eta honetan beste profesional batzuekin lan egiteko apostu egin dugu, eta benetan uste dugu bete-betean asmatu dugula, ze guretzat oso pozik gaude emaitzarekin bai.
Beraz, alderdi profesional horiek jorratuta, komposizioari dagokionez ere zuek halako aurrerapen bat edo beste egiteko modu bat somatu dezute?
Bai, azkenean pixka bat zeitaldek diegara, eta hartu du bakoitzaren distintibo bat, edo bakoitzari gustatzen zaion estilotik hartu dugu pixka bat, eta diskoa oso, oso nahazia da, pilo bat estilo hau dena astuta, 11 abesti daude eta denetan estilo berezi bat jorratzen da, eta errepikatzeko aldea badago, baino bi abestik edo errepikatzen dute estiloa, baina besteek ez da gero hori komposatzerako duan, bai denok hartu dugula parte, ze agian lehenengo diskan, oraindik taldeak egon ez dakit harremanetan edo ez genukan hain argi dana, eta azkenean hiruk edo lauren artean konposatu genuen dana, eta bueno, gero besteek dena egeitu egin zuten, baina oraingo honetan denok gelditu gara, seirak batera gelditu gara abestiak sortzeko, eta horrek ere ba pixka bat ezberdintasunak eman dizkio lehenengo diskoari begira.
Beraz, ezberdintasun horiek ja dagoeneko aipatu duzun estudio profesionalean gauzatuta, bueno, atera den diska, emaitza, ez dakit, zuek alako zeo zer bilatzen zenuten, edo uste zute agian gehiago estudioak, estudioko arduradunak agindu duela zer izan bertzen emaitza?
Bueno, ba, gukera ideia bat geneukan, baino azkenean Ibonek ere berak gidatu gaituela, pixka bat, bilbide bat egin digula, eta guk nahiago dugu pixka bat eramatea, ze guk alderdi musikalea fijatzen gara, eta gero berak soinua dauka, eta berak badaki musika, musikaren alorrean badauka berak esperientzia asko, eta gainera gure estiloan, eska estiloan, eta bar, ba, esperientzia asko dauka. Orduan gustatu egin zaigu berarekin lan egitea, berak ere gure bidea egitea pixka bat, eta ez bakarrik guk komposizio alorrean eraman da, eta abestiak sartu zirenetik, estudiora sartu zirenetik, atera diren arte, ba, asko aldatu dira egia esan, eta aldaketa hori guretzat gustoko izan da.
Alde batetik, bueno, ba, zuen estiloari, ba, alako, bueno, konsistentzia emateko, taldekideak sei izatea, eta, bueno, ba, ohizko, basu, bateria eta gitarraz gain, eta hotxaz gain, haizeak sartzea, ba, ezinbestekoa zan zuen kasuan, ezta?
Ba, bueno, guk haizeak hasieratik sartu genituen, eta uste genuen, osea, hasiera batean, bueno, basu, gitarra eta bateriak, ni nanaiak eta Sabik, ba, genukan, talde bat gure dantzasi baino lehen, eta orduan pixka bat izan daiteke basea landuta dugula urte batzuk lehenago, eta gero haizeak sartu ziren, eta abe hotxa ere sartu genuen, eta beste talde bat egin genuen, orduan pixka bat egiten dugun estilorako beharrezko da dira haizeak, eta melodia horiek uste dute, osea, horri eskere izango ez balitz, ba, esen gure dantza izango, hori harri dago.
Eta, bueno, ba, zuen estiloak ere, ba, agian pentsatzen denik, bereziki uda partean eta jai giroan, festan eta herriko plazetan izaten dela agian zuen leku naturalena.
Bai, bueno, azkenean, bueno, talde guztiek uste dute Euskal Herrian badagoela musikaren alorrean, ba, udarako ikuspuntu hori, ez? Azkenean kontzertuak udan ateratzen dira, eta egiten duzun estiloa egiten duzuna, ba, beti udan izango dituzu kontzertu gehiago. Aretoetan ez dago, Euskal Herrian ez dago areto kultura handirik, orduan egia ere, gure estiloa pixka bat, ba, hori, jai girokoa dela, eta bar, baino hori, horretaz aparte, ba, udan ateratzen dira kontzertu gehienak.
Bueno, bueltatuta grabazio estudiora, zuek seiak izan zeate hor landalan, baina alako kolaboraziorik edo laguntzarik izan dezute, kanpotikan?
Bai, bueno, Patxuko, Esnebeltzako Patxuko eta deitu genuen, abesti baterako, uste genuelako justo strip, abesti baten estribilloan bere ahotsa ondo sartuko zela, eta hasiera batean, egia esan, estudioa sartu genienean ez genuela pentsatu kolaborezik egiten, ze lehenengo diskan bai egin genituela pik kolaborazio gehiago, lau kolaborazio egin genituen, baina oraingoan ez genuen pentsatuta egiterik, baina azkenean hori atera zen ideia bat izan genuen, eta ditu genion, eta kolaborazio bakarra dago, baina oso pozik edituela.
Eta gero kontzertuei dagokienez, zer topatzen du, zer ikusiko du entzuleak zuen kontzertu batetara joaten denean?
Bueno, ba, guri gustatzen zaigu, bueno, pentsatzen dugu jendeak gure musika entzuteko diska daukala, ez? Eta orduan zuzenekoan beste gauza ezberdin bat eman behar zaiola entzuleari. Orduan nahiago dugu abestiak diren moduan jo baino, ba pizka bat entxeguetan aldatu egiten ditugu, eraldatu egiten ditugu. Zuzenekoa diskaren aldean badauka hori, ba estribilloak errespetatzen ditugu, eta letrak ere horrelakoak dira, baino saiatzen gara hori entzulari esperientzia berri bat ematen, eta ez bakarrik estudioko lanean geratzen, pizka bat harago joanez.
Eta oraingoz zuen orain arteko emanaldiei dagokienez, ez dakit ja disko berria daukazutela kontzerturik eman dezuten edo nola di joan?
Bai, ba eman ditu bi kontzertu, aurkezpen kontzertu bat Mungian eta gero badauka eman genuen pasaden astean Donostiako Doka kafean zokian eta zerekin batera kontzertu eman genuen diska aurkezten eta oso pozik benetan jendeari gustatu zitzaion eta jende asko etorri zen eta oso ondo bai.
Eta bueno ba ETS el Don Sarmiento taldeak ere bueno ba zuen estiloarekin ba oso urruti ez dagoen taldea bada beraz agian horrelakotan behin baina gehiagotan elkarrekin arituko zate ezta.
Bai jondu haiekin birritan ta bueno uste dute udan ere kontzertuak aterako direla beraiekin ta azkenean pizka bat entzule mota antzeko da orduan bai joko dugula haiekin ta oso pozik.
Ederki. Bueno, ba, ez dakit nik guda dantza taldearen labarraren ertzean disko hau aipatu duzu diseinua, aurten diskonetarako balako berezitasun bat edo saiatu zatela sartzen, ba egun hauetan nola izugarrizko eguraldi kaskarrarekin liburuxka ireki eta hainbeste uri laino eta haize hemen ikusten da, ba bat egiten du, ez? Oraingo eguraldiarekin.
Bai, azkenean hori, pizka bat nahi genuen diska la rosa da eta pilo bat kolore du eta gero liburuxkan ba nahi genuen kontraste bat izatea, orduan ba diseinatzailei okurritu zitzaien hori zuria egitea liburuzka eta euriarekin eta lainoekin eta oso ondo gelditu da bai.
Ederki, ba ez dakit Iker zeozer falta zaigun edo zehaztu zaigun gehitzeko diskonen aurkezpen egiteko?
Bueno, ba bi kontzertu ditugu maiatzean eta esango dute jendeak hurbildu nahi badu, ba Larraizekin joko dugu. Diska aurkezpena ere egingo dute ere beraiek eta zabalduko dugu hauren kontzertua Bilboko kafe antzokian eta gero hori maiatzaren bostean eta maiatzaren zazpian ba, Algortako Ereaga ondartzan egiten diren kontzertuetan ba, bertan egongo gara, osea, aurbildu nahi bada jendea ederto, gu pospozik.
Diska bestela ba, dendetan topatzeko aukera egongo da, problemi gabe?
Bai, ba, elkar dendetan, esnaken ere badago eta gero gure webgunean ere gudadantza.eu zen badago hor bertan eskatzeko aukera eta etxera bilatzeko aukera eta ere guk musika librearen aldeko garenez ba, webgunean bertan diskoa doainik deskargatzeko aukera dago.
Eta webgune horretan aipatzen duzu webgune horretan ere pentsatzen dut izango direla argazkiak eta programazioa eta
bai kontzertuak daude bertan eta informazioa eta aurreko diskaren deskargatzeko aukera dago, bideoklipak ere daude bertan eta YouTubeen dugu ere bideoklipa, osea que bai, bertan dago dana.
Diskonektan gogoan izeneko kantarekin egin dezute bideoklipat, ezta?
Bai, hori hasieran izango zen gure singlea eta horretan joko dugu eta ja jendeari gustatu egin zaio. Bideoklipak ere ezakitia 4.000 visualizazio dituen, ikuspegi dituen orain arte eta oso ondo.
Gozik beraz. Bueno, ba, 11 abesti grabatu dituzue labarraren ertzean, disko berri honetan guda dantza taldekoak, eta Iker, ba, elkarrizketa agurtzeko, zuk zeuk aukeratu zazu nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba, uste dute hitz egin dugula Patxukoren kolaborazioaz, eta abesti galanta da benetan, niri asko gustatzen zait, eta ja, entzulei gustatzen zaien ere, Paradisu Faltsuan abestia da, uste dute bosgarrena diskan aspiratik bosgarrena dela, eta hori, ja, gustatzen zaien entzulei.
Bale, ba, Paradisu Faltsuan beraz, aukeratuta, gure entzulei eskaintzeko, eta Iker, ba, mil esker gure deia jaso dezulako, eta zorte on diskarekin.
Mil esker zuei.
Ondo segi, eta entzulei eskainiko diogu, Paradisu Faltsuan, ondo segi, agur.
Bueno, agur.
Faltsukeriaren erreinu honetan sentimendurik ez da anai nagusiaren begiradaren menpean ahotsak isildu dira amorrua ikara bilakatu da beldurraren erresuman. Nora ezean da bilen artalde zintzo tautzana, hori besterik ez gara.
Kapitalaren itzalpean ez dugu argirik aurkitzen, haien paradisu faltsuan ez ditugu egalak astintzen, eta zu hor zaude bitartean azke bizi zarela sinisten. Gizarte honetan mugitzen ez dena ez ditu kateak sentitzen.
Sentitzen, kateak sentitzen, sentitzen, sentitzen.